Himmelske far, vi ber om at du skal åpne skriftene for oss, at vi kan se enda mer av hvem du og alt det du gjør, Herre. Herre, vi takker deg for å ha dagens tekst her, og det som vi skal ta for oss i dag, Herre. Vi ber at det skal gi oss begeistring, at det skal gi oss glede, at du skal fylle oss med ditt nærvær, at vi skal merke at du har noe til den enkelte som har kommet i kveld, Herre. I Jesu navn. Amen. I dag det allhelgens dag. Enda lenger ned. Sånn. Ok. Uansett så det fortsatt allhelgens dag, selv om vi har justert på lyden, så fikk vi det på plass. Og i den tenkte i den forbindelsen å snakke litt om hvem ditt forbilde? For at helgener jo ikke noe vi tror på i de for å si sånn, protestantiske eller alle de reformerte kirkene, men det da stort innenfor den katolske kirke, og vi feirer da dette her. Det en katolsk delvis tradisjon som gått videre. Men jeg bruker det som en anledning til å tenke, hvem ditt forbilde? For det var jo mange ganger sånn, helgenene hadde jo en forbildefunksjon, men har jo også nesten hatt en sånn her mellomfunksjon der man skulle be til helgenene for at de skulle be til Gud. Så vi jo ikke der i det hele tatt. Vi kan gå like inn til Faderen hele veien inn og sitte på pappas fang. Det tenker jeg det mye bedre enn å viske til de her helgenene. I Hebreerne 12 så det to tekster jeg skal bruke som begge to berører det her tematikken som vi skal ta tak i dag. Hebreerne 12, 1-3 og vers 22-24. Derfor skal også vi, siden vi omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. For se på ham som holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Men dere kommet til Sionsberg og til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler, til festforsamlingen og menigheten av de førsteføtte som oppskrevet i himmelene, til Gud, alles dommer, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for den nye pakt og til renselsens blod som taler bedre enn Abels blod. Her det mange ting man kunne ha tatt tak i. Vi skal kun være opptatt av dette med forbilde i de tekstene her sånn. Her står det om en stor sky av vittner. Og så står det om festforsamlingen og menigheten av de førsteføtte som oppskrevet i himlen. Så her har du liksom forbildene disse her som har gått foran. Hvem forbildet ditt? Jo, de fleste vil vi si, ja, Jesus det. Men la oss være litt ærlige nå. Han det egentlig? For de fleste tror jeg nok at man tenker at jo da, Jesus forbildet mitt, men på en måte så han liksom sånn helt uoppnåelig. For ingen av oss kan jo liksom bli Jesus, så liksom om han forbilde, ja vel, jo, han nok det. Men vi skal komme tilbake til den saken om ikke så veldig lenge. Men den her skyen, den kan vi mer identifisere oss med, for det her var mennesker, sånn som oss. Disse her som var festforsamlingen og menigheten, det liksom mer vår stil, det liksom de menneskene vi kan identifisere oss med. Men mange av disse her, de blir jo omtalt fordi at de var forbilder. Denne uken her så har jeg hatt privilegiet å være sammen med både med Roy og Daphne Godwin. Jeg har vært sammen med broder Jun og sønnen hans Isak. Jeg har vært sammen med Dennis Belcom og hans datter og mannen hennes Samuel og Heidi Baker. Det var når jeg var i Tyskland. Så var jeg sammen med de fleste av dem, og så var jeg sammen med Roy og Daphne nå når de var her i Norge. Og det her jo forbilder for mange. Mange som ser opp til disse her sånn. Men hva det som gjør et menneske til et forbilde? Jeg tror kanskje det ene at de gjør noe som ekstraordinært. Det litt sånn, wow, det er noe der med det her mennesket. Det ofte, de helhetlige. Altså det samsvar mellom liv og lære. Man vet at liksom det her ja, solide mennesker. Men de også mennesker. Vi kan identifisere oss, de forbilder, for de mennesker, men de liksom, likevel så har de oppnådd noe spesielt. Men hvis vi går litt sånn i dybden på dette her sånn. De gjør noe ekstraordinært. Ja, hva gjør de egentlig? Når man kommer litt sånn inn på disse menneskene her sånn, så ser man at det de egentlig gjør, det ikke så veldig ekstraordinært, men de har omsorg. De har omsorg for mennesker. Og sammen med Heidi spesielt nå, som når hun talte, så deler hun liksom om hvordan kjærligheten må være synlig. Kjærligheten må være synlig. Mennesker må kunne se. Det nytter ikke bare å si, Jesus elsker deg. Men de må liksom kunne se at Jesus elsker dem. Og vi brukte flere eksempler på dette her sånn, hvordan mennesker som ikke har noen ting, og hun jobber i Mosambik, Afrika, mennesker som utfattige, totalt liksom mangel på alt, og hvordan man liksom tar vare på det minste lille, og det ene bildet som rørte meg veldig var når hun beskriver en dame som sitter i sin fattigdom i en jordhytte, og så kommer det noen besøkende til henne som Heidi Baker hadde med seg, noen vestlige. Og de hadde gått gjennom søl og gjørme og alt som var, så de var skikkelig skittende på bena. Og der nede så det, vi har jo vann så det holder her i Norge. Det jo liksom sånn at det flyter over. Men der nede i Afrika så det ikke sånn. Og skal du ha vann der, så liksom, da må du gjøre en innsats for å hente vann. Og vann ikke noe du misbruker. Vann noe du bruker, og du bruker det med nøysomhet, og du bruker det på viktige ting. Og vi beskriver hvordan disse her vestlige kom, og sammen med Heidi, og hvordan de var skittende på meina, og kom til denne hytta til hun dama her, sånn, og hun sitter på en sånn sprukken bøtte, og så setter hun seg ned, og så ser hun på føttene på de folka, og så reiser hun seg opp, og så løper hun ut av hytta, tar med bøtta, kommer tilbake, og så begynner hun å vaske føttene til disse her. Og de var jo helt styrtberørt, disse her vestlige som kommer der, sånn, for der var denne dama som ikke har nåla i veggen, for å si det mildt, altså en bøtte som knapt nok henger sammen allikevel, og så løper og henter vann som helt nødvendig for deres liv, for deres funksjon, for alt som av eksistens, og så løper hun og henter vann i brønnen. Det liksom ikke bare sånn å ta i kranen, men det løpe og hente i brønnen, og kommer tilbake og så begynner å vaske føttene. Kjærligheten måtte være synlig. Det ikke noe sånn ekstraordinært på en måte. Det å hente vann, det å vaske føtter, det å gjøre en helt vanlig gjerning, men det som gjør det ekstraordinært, det jo at denne kvinnen ikke hadde noen ting. Og så gjør hun noen ting allikevel. Og jeg tenker, det noe som vi kan ta med oss i forhold til det, at vi føler oss at, ja, jeg har ingenting. Det liksom, hva kan jeg bidra med? Men så viser det seg at det er ikke det store du bidrar med, det kanskje alminnelige ting. I hennes tilfelle så var det å hente vann i brønnen, det var en at hun offret seg virkelig for å gjøre det, men det var en helt vanlig ting som hun gjorde for å være villig til å berøre mennesker. Og det kanskje det andre som liksom ligger i det, den villigheten til å offre seg. Eksempelet var der denne dama som bodde i den lille løvhytta si, eller lille jordhytta si, mener jeg. Men det å offre seg, det å på en måte legge noe av sitt eget, sette sitt eget til side for å offre seg for andre mennesker, det noe som gjør at dere blir forbilder. Når vi har situasjoner med, kanskje ikke det beste bildet å bruke, men i en krigssituasjon, så det noen som må offre seg på vegne av de andre. Liksom hele folket ligger under, og så det da noen som går i krigen, og de offrer seg for at folket skal bli fri. Og disse som offrer seg, noen kommer aldri tilbake igjen, andre kommer tilbake, og de hedres med æresbemerkninger, og hvert eneste år på 17. mai så hylles de, og man setter pris på de, og synes jeg det jo utrolig viktig. Eller i redningsaksjoner, altså et fly som gikk ned i USA, så var det en kar spesielt som de filmer mens for det du kunne se fordi hvordan det lå fløt. Og så ser de hvordan det kommer den her sånn redning fra et helikopter kommer en sånn redningsbøye ned og hvordan han hjelper andre først en I stedet for å ta bøylen selv, så redder han først en og så redder han en til og så redder han en til og så redder han en til og neste gang som bøylen kommer som skal hente han så var han ikke der lenger. Offra seg for de andre menneskene. Forbilder. Forbilder. Igjen egentlig ikke noe sånn veldig spesielt. Altså han hjelper noen. Han hjelper noen med å få på seg en bøylen, og så får han jobb. Men så betaler han den ultimate prisen med at han selv setter seg selv til side for å redde andre. Men poenget mitt I forhold til forbilder at det egentlig ganske alminnelige ting. Det ganske alminnelige mennesker. Jeg tror han mann der sånn, det jo ingen som vet hvem han var, eller de vet nok hvem han var, for at man vet jo hvem som var ombord på flyet. Men allikevel så tror jeg ikke han var en som liksom tok på seg supermann-drakta den dagen og tenkte at ok, I dag skal jeg redde noen mennesker, I dag skal jeg gjøre en unik gjerning, I dag skal jeg virkelig vise at jeg et forbilde. Nei, jeg tror ikke han tenkte sånn I det hele tatt, men han visste at ok, her må vi gjøre noen ting. Men omsorg for mennesker, det å offre seg, det å legge, sette seg selv til side, det som lager oss, gjør oss forbilder. Det det ene. Det andre med helhetlig, at det liv og lære samstemmer. Altså når vi ser på disse her som jeg har nevnt nå, for eksempel da, Heidi Baker, eller Dennis Balcom, eller Roy Godwin, eller Brody Yun, hva vet vi vel egentlig om hvordan de lever? For det jo ingen av oss som følger de 24 timer I døgnet akkurat. Men det vi tror, I alle fall, liksom det vi ser I det øyeblikket som de sammen med oss andre, men hva som skjer når de går på hotellrommet, eller når de reiser hjem til seg selv, eller når de ute og reiser, så har man jo ingen garanti for hvordan de lever. Allikevel så bruker vi de gjerne som forbilder, at wow, nå kjenner jeg jo Broder Jun kanskje bedre enn noen av de andre folkene her, og Dennis Balcom også for den slags skyld, for de har jo på en måte delt masse tid sammen med, både I bil og I hus og nesten sagt seng. Vi har ikke delt seng, det har vi ikke gjort, men vi har vært vegg I vegg ved flere anledninger. Og da kommer du plutselig tettere. Og så ser man at jo, det som gjør deg til forbilder, det jo faktisk at det samsvar mellom liv og lære. Og det tenker jeg, det kan jo vi også gjøre. Vi kan jo leve der, at det samsvar mellom det vi tror på I Bibelen, det vi lærer, og den måten vi lever på ute I hverdagen. Det er ikke umulig det. Det liksom innenfor rekkevidde. Det betyr ikke nødvendigvis at du går på vannet annen hver uke, men det betyr at du på en måte du lever I henhold til det du ser I Guds ord, og så lever du det livet ut I hverdagen I møte med andre mennesker. En tredje ting som gjør de til forbilder at de jo mennesker. Altså jeg kan betro dere det at Heidi Baker spiser mat, sånn som du og jeg gjør. Selv om hun har vært med på helt fantastiske ting opp I livet, så spiser hun mat. Hun måtte til og med gå på do. Det synes jeg var ganske sjokkerende. Jeg tenkte at det jo ikke nødvendig. Det jo sånne her mennesker som lever jo langt der oppe og lever med Gud, og liksom skulle ikke tro det var nødvendig I det hele tatt. Men altså, de mennesker. Alle disse her forbildene, de mennesker. Så jeg spurte I utgangspunktet, hvem ditt forbilde? Nå skal jeg snu på det litt, og skal si, hvem du forbilde for? Vel, tenker du kanskje, jeg tror ikke jeg forbilde for noen, ja. Jo da, du det. Det mennesker som legger merke til deg uansett, så frem du ikke lever på en måte inni et konsentrat innenfor en lukket mur og ikke har vinduer ut eller noen ting som viser hvem du og du aldri ute med søpla, du aldri ute og gjør noen ting utenfor husets fire vegger, da kan det hende at det greit, da det ikke noen som ser deg. Men så lenge du synlig, så du et forbilde. Og jo før du blir klar over det, jo bedre forbilde kan du bli. En av de tingene som gledet meg når jeg var på Hallo Venn nå, det var å se Geir Halvorsen i aktivitet med flere unge mannfolk. Han, ja, Geir og for så vidt Tor Erik. Men det var Geir, jeg la merke til akkurat i det øyeblikket der, sånn Tor Erik og Geir, de sto sammen om å ha både lys og lyd og det tekniske under Halloven og gjorde en kjempeinnsats der nede. Uten det, de så hadde det vært veldig både mørkt og stille. Men de fikk rigget seg til. Men de hadde med seg en hel skokk av unge folk som fløy rundt i. Og det jeg merket meg, det var måten som Geir bare tok tak og håndterte disse unge gutta. Og det tenkte jeg, det er så viktig. Han er et forbilde for den her unge gjengen der sånn. Og de fløy rundt han som veps, altså de var helt med hele tiden der sånn. Så vi er forbilder uansett hvordan vi snur og vender på det, så er det folk som legger merke til oss. Ikke minst de som bor i samme hus som oss. De er jo de som ser oss oftest, og de ser oss virkelig om vi lever og lærer på samme vis. Men vi kan gjøre også det ekstraordinære. Jeg var inne på det akkurat i stad. Jeg leste en bok denne uka her som heter Surprise the World, Five Habits of Missional People. Altså overrask verden, fem vaner ved mennesker som utadvendte. Nå skal du få en enkelt bilde her sånn. Vi skal bruke et engelsk, vi må bruke litt engelsk akkurat nå. Bells, B-E-L-L-S. Bare skriv den nedover siden hvis du noterer. B-E-L-L-S. Alle de har en stavelse som følger med seg. B-en står for bless. Bless. Det handler om generøsitet. Det å være til velsignelse. Nå kunne jeg sitert hele Roy Godwin sin preken på evangeliehuset på tirsdag. Ja, det var tirsdag. Både seminaret hans og kveldsmøtet hans, men i særdeleshet seminaret hans på dagtid for lederne og pastorene, handlet om det å velsigne. Han har skrevet en bok som heter Velsignelsens vei, som jeg anbefaler også. Men han bruker jo helt konkret Salme 129, vers 8. I Salme 129, vers 8, så står det følgende. Herrens velsignelse være over dere. Vi velsigner dere i Herrens navn. Og vi sa det gjentatte ganger den kvelden der sånn, eller den ettermiddagen der sånn, både høyt og tydelig, og til hverandre, og det som var, og vi hadde et grupper, så det var minst to andre som sa til deg at de velsigner, så det var masse velsignelse å få den dagen der sånn. Men det er en forholdsvis enkel sak. Det er to elementer som han understreker her sånn. Det ene er det å uttale Herrens velsignelse over mennesker. Det å uttale Herrens velsignelse over mennesker. Og man sier, Herrens velsignelse være over deg. Det klarer du faktisk å gjøre. Det tror jeg ikke er, det er ikke noen ulempe. Det er liksom ikke så veldig høy terskel for å få det til. Vi hadde besøk av Rauno Jalavisto for ikke lenge siden, en måned siden cirka. Og i går så plutselig så jeg programmet hans på, eller programmet han og meg på kanal 10. Og da ble jeg minnet på dette her sånn, at det første han gjorde når han kom inn døra hjemme hos meg, det var at han ville liksom ikke hilse på folk omtrent i det hele tatt, at jeg ønsket ham velkommen. Men det første han gjorde, det var å si, Herren velsigne dette huset. Det var det første han ville si. Herren velsignelse. Og det var ikke bare hos meg, men det var når vi kom til hjem til folk i det hele tatt. Så, og han knelte ofte, knelte i gangen. Og så sa han, Herrens velsignelse være over dette huset. Jeg tenker det er en ganske modig sak å gjøre på en måte. Men du verden for en åpning og for en hilsen til de som bor i huset. Og komme med Herrens velsignelse. Videre så preker Roy Godwin, så sier han også at det er ikke bare det at det Herrens velsignelse være over deg, det er en ting. Men når han også understreker at vi velsigner dere I Herrens namn. Det är inte bara vi välsignar dere, för det kunde det vet inte om vi har den välsignelsen, men vi välsignar dere i Herrens namn. Ja, det är en helt väsentlig sak. Så jag gläder mig till Brotorv imorgon. Då kommer jag att ha ett helt fokus på det. Det har jag försökt haft tidigare också för jag tolkar Roy Godwin tidigare så jag har hört den predikan hans flera gånger. Så jag har brukt det som en av de tingene när jag går och ber ner på Brotorvet, då ber jag om Herrens välsignelse, men det hade inte fått med mig eller tagit med mig väldigt mycket att vi välsignar dere i Herrens namn och det ska jag göra imorgon. Så jag gläder mig väldigt till att se vad Gud ska göra med det. Så jag ska praktisera det imorgon. Så det blir bra. Men det är det första. Så finn någon som du kan välsigna den uka som kommer nu. Ha det här som en målsättning. Jeg skal være til velsignelse for noen denne uka her sånn. På en eller annen måte skal jeg få til å velsigne et eller annet menneske. Ha det som en klar målsetning. Skriv det i kalenderen. Sett inn på mobilen din. Alarm. I dag skal jeg velsigne noen. Og så ser du etter en mulighet til det. Og da sier jeg at hva skal du velsigne dem med? Jo, du skal bare bruke så enkelt som Salme 129, vers 8. At du helt konkret sier Herrens velsignelse være over dig. Og jeg, eller vi, velsigner dig i Herrens navn. Se etter en mulighet. Se etter en mulighet. Hvem er det som skal være gjenstand for din velsignelse i den uka som kommer? Det er en ting vi faktisk kan gjøre noen ting med. Og det er ganske ekstraordinært. For det at det er bare Guds folk som går rundt og velsigner folk. Verdens folk, der får du mer forbannet være. Men fra Guds folk så får vi velsignelse. Og det er ikke bare tomme ord, for det er noe du gir. Det er Herrens velsignelse være over deg. Og det er ganske omfattende. Det er et studie nok i seg selv, skal vi ikke ta i dag. Det andre på Bells B er også velsignelse, eller bless. E er eat. Det handler om gjestfrihet. Disse forbildene, de viser stor gjestfrihet i møte med mennesker. Jeg kom på det her møtet nede i Tyskland. Jeg hadde for så vidt sagt fra at jeg ble invitert til å komme. Men jeg kom litt sent. Jeg fløy ned klokka 6 om morgenen og landet i Tyskland sånn klokka 11. Og da var møtene langt i gang. De hadde holdt på allerede 2 dager. Så når jeg kommer inn, så jo møtet i gang. Heidi Baker frem og preker, og datteren til Dennis Balcom tolker. Så jeg tenker, jeg bare setter meg liksom i forsiktig baki her sånn. Men nei da, det var ikke aktuelt. Det var liksom, de kom med en gang, og så tauet de meg frem helt på første rad, setter meg ned mellom broder Jun og Dennis Balcom. Og Heidi Baker, hun står midt i prekena, og går bort og klemmer meg og kysser meg. Og så liksom, tenkte jeg, hva gjør jeg nå liksom? Men det var en sånn her gjestfrihet, og med en gang så sa det, du spiser sammen med oss, du er sammen med oss. Og inn på rom sammen med alle de andre hovedgjestene, og spiste sammen med dem, og brukte all tid sammen med den folket. Gjestfrihet. Du vet at man, det er utrolig det å bare bli, vise gjestfrihet, eller det blir vist det imot, det blir tatt imot, og vise gjestfrihet. Så gjør en vurdering denne uka her, om du skal vise gjestfrihet. Kanskje ikke du skal invitere dem hjem, men kanskje du skal gjøre noen ting ute. Si at du står i køen på Rema 1000, for å bruke det i dag, Ellen, siden du er her. Nå står du i køen på Rema 1000, så er det her med gjestfrihet og generositet, det er på en måte to sider av samme sak. Kanskje du skal være med, og så står det en kar foran deg som sliter litt med pengene, som sier, jeg betaler for deg. Det å vise gjestfrihet, det å vise generositet, det å på en måte være litt raus. Ha en målsetning at det er en eller annen menneske som du skal være med og vise gjestfrihet. Eller kanskje du inviterer dem hjem, eller du tar dem med på McDonald's eller på en eller annen sånn restaurant. Eller en fin restaurant kan være at noen trenger det også. Oppleve en skikkelig sånn stor opplevelse. Så det er det andre som man kan gjøre noe med. Det tredje er L, altså Bells, B-E-L. Det er listen. Og det handler om å være ledet av den hellige ånd. Og det er veldig relevant i forhold til de to første punktene. B, over hvem er det du skal velsigne? Eller hvem er det du skal vise gjestfrihet i forhold til? For det er mennesker, nå har vi hatt Hallo Venn her sånn, det er 500 kids som har vært på dette her arrangementet. Flere av de har fått med seg sånn traktat eller sånn, en liten sånn oversikt over menighetene. Det hadde vært kult om Herren på en eller annen måte hadde ledet deg til en av de 500 foreldrene, og så er det nettopp den som du er med å bli ledet til. Og da har de ikke bare hatt en koselig og flott opplevelse for ungene. De har fått med seg denne traktaten. De har fått en god opplevelse. Ikke sant? De har spist av snopet til kidsa. Og så kommer du på toppen av det hele og så sier at, vet du hva? Ba jo da til morgenen og så sa Herren at jeg skulle velsigne deg. Eller at jeg skulle ta med deg ut og spise. Og så sier vedkommende, vet du, nå renner det helt over her. Nå skjønner jeg ingenting. Så. For nå liksom, er det så mange ting som har kommet på rad og rekke. La oss bruke denne uka helt spesielt, for nå har det akkurat vært, hallo venn, masse snakk, masse positivitet blant ungene som har vært på dette arrangementet. Nå er muligheten til å på en måte snakke med mennesker. Lytt til hvem den hellige ånd leder deg til. Den fjerde ellen handler om å lære. Og det er når vi leser skriften spesielt. Hva er det når du leser skriften? Du behøver ikke lese 14 kapitler hver eneste dag. Men det du leser, om det er et kapittel, eller to, eller tre, eller fem, eller sju, eller om det bare er noen vers, spør Herren, hva er det du vil lære meg av dette her i dag? Hva er det du ønsker å lære meg av det jeg leser? For da er det vi leser er ikke bare ord som kommer til oss, men det er noen ting som omformes i våre liv til handling. Liv og lære stemmer overens. Og den siste S-en betyr å være sendt ut, eller det å være misjonal, hvis man skal bruke mer moderne uttrykk. Men det betyr ikke noe annet enn at hver dag, når du går ut av inngangsdøra di, da er du sendt ut i verden. Du er Guds sendebud, og det er du som bringer gode nyheter til den verden her. Sånn. Det gjør at du kan gjøre det ekstraordinære. Selv om det virker som det er alminnelig, så kan du gjøre det ekstraordinære ved å bruke en eller to eller tre av de punktene som jeg har pekt på allerede nå. Du kan også leve helhetlig. Jeg leste en bok i går som handler om Leadership by Example. En bok skrevet av Ken Blanchard. Han skriver masse, og han har en utrolig kontakt med masse ledere. Det her er spesielt i USA. Men den her var helt spesielt interessant, fordi at den gikk på de forskjellige intervjuer med toppledere i amerikanske bedrifter. Og der er folk som er millionærer og milliardærer. Altså det er folk som har solid med penger. Og det som var interessant, det var at alle disse, de understreket hvor viktig det var å leve i tråd med sin personlige tro. Den ene bedriftslederen, han er leder for noe som heter i USA, som heter Chick-fil-A. Og det er en restaurant som serverer kylling, enkelt og greit. Det er noe à la Kentucky Fried Chicken. Har vi den i Norge? Nei, vi har kanskje ikke den. Nei, men det er i hvert fall en sånn her typisk sånn kyllingrestaurant. De har ganske morsomme reklamer, for de har ofte kuer som er reklame. Og de sier, save the beef, eat chicken. Spar på biffen, spis kylling i stedet. Men poenget er, det her er en restaurantkjede, de er stengt på søndager. Og det er på en måte teknisk sett den beste dagen i USA, der man spiser ute 7 dager i uka, men søndagen i særdeleshet, da kunne de ha tjent haver med penger, hadde de hatt åpent på søndagen, men de sier, nei, vi har stengt på søndagen, for det er hviledagen. Wow. Du snakker om altså, å våge og ta og utfordre mammon, for å si det sånn. For det. Mammon er en utrolig sterk Gud. Men de har altså utfordret det her på det sterkeste, for de sier at Gud har gitt oss noen retningslinjer som vi ønsker å opprettholde og forholde oss til. Og i stedet for at vi casher inn penger, alle som går i kirka på søndag, de går ut og spiser etterpå for at mor skal få fri. Eller far, avhengig av hvem som lager maten den dagen. Så i stedet for å kjøre full bespisning, så har de stengt, og så sier de at nei, det er Herrens dag. Da vier vi oss til Herren. Wow. Vi kan være stolte av Norge. Når jeg hadde med meg Rauna her, sånn, så sa han, skjønner ingenting, jeg. Er allting stengt på søndag? Ja, her er allting stengt på søndag, sa jeg. Det er sånn vi hadde på 50-tallet i Finland, sier han. Så der har man på en måte snudd seg. Sverige har også snudd seg. Så det liksom, Norge holder litt grann igjen på søndagen. Det litt grann, vi prøver å få til litt søndagsåpne butikker, og bensinstasjonene må jo være åpne, for det jo liv om å gjøre at du får bensin på søndag. Men allikevel, anyway. Men det noe med dette her sånn. Men disse altså forretningsgigantene, for det er snakk om giganter, altså det kjente merket, det lederen for Walmart, jo et av de største konsernene i USA, forretningskonsernene, som da tjener bøttevis med penger, som kristne ledere. Og det veldig morsomt. Men det de sier, det at det som viktig når du på en måte leder for et firma, så sier de at man må leve som man lærer. Den har vi allerede snakket om. Men han sier også, man må leve som man vil at andre skal leve. Det å leve som man vil at andre skal leve. Så disse bedriftslederne, de gjør helt bevisst, så arbeider de for å vise hvordan man lever. Og en av de tingene som de hadde tatt, som de tok for seg, det var blant annet det med søppel. Når de var på en måte skulle på jobben, så skulle de, når de var ute på parkeringsplassen, uansett så skulle du aldri komme tomhent inn på jobben. Du skulle alltid ha med deg søppel. Og det var nesten sånn at du fikk ikke lov til å komme inn på jobben uten at du hadde plukket med deg noe søppel. Om det var sneiper eller fyrstykker eller hva det måtte være, så skulle det, for det ga litt av inntrykk av den arbeidsplassen, av det spisestedet, eller hva det var for noen ting. Jeg husker ikke om det var spisested eller om det var arbeidssted. Og der spilte det ingen rolle om du var toppdirektøren, så gikk du ute der og plukket med deg noen ting, og du hadde en neve full av søppel i det du kom i butikken. Heiv det i søpla, gikk og vasket deg på hendene, og så gikk du i gang med dagens arbeid. Og det var topplederne som gjorde denne jobben her. Sånn. Så alle gjorde det. Og han sa den dag i dag, så gjerne han, selv nå er han pensjonert, og likevel da, når han kommer, så slår det aldri feil. Han går alltid så plukker han litt sånn søppel, og så kommer han seg inn. Og det har liksom vært et forbilde for de andre. Altså, vi lever som man vil at andre skal leve. Og så til det siste, og det der vi skal komme tilbake til litt med det med Jesus. Du også et menneske. Jesus som forbilde, kanskje litt sånn uoppnåelig. Da må vi huske på at Jesus, han både stedfortreder. I teksten så leser vi for eksempel der, i 2a. Jesus, troens opphavsmann og fullender, det kommer du aldri til å bli. Det bare Jesus som troens opphavsmann og fullender. Så han vår stedfortreder. Han gjør noen ting som vi ikke kan gjøre i det hele tatt. Eller i vers 24 så står det, til Jesus, mellommannen for den nye pakt og til renselsens blod. Altså, han ikke noen, du kan aldri bli en mellommakt for en ny pakt, og du kan heller ikke utgyde noe blod, så han skal være rensende for noen andre mennesker. Det funker ikke. Men Jesus også forbilde. Og det ser vi her sånn. I vers 2, så det står, på grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Og så sier de, for se på han som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Så hvis du opplever trøtthet og motløshet i livet, så sier Bibelen her, da må du se på hvem som forbildet vårt. Jo, det Jesus. Og han står det på grunn av gleden som lagt foran han. Det ene som hjelper i forhold til trøtthet og motløshet, å vite at dette livet har et mål som langt der fremme, som handler om evigheten. Livet vårt handler om evigheten. Og når livet vårt handler om evigheten, da på en måte, da blir det med trøtthet og motløshet, da forsvinner det som dugg for solen. For at vi vet at det jeg holder på med her, handler om evigheten. Om det så mest de mondane, enkle, hverdagslige tingene, så det likevel der vi kan se på ham, som det sier, som holdt ut. Ja, det flere ting. Han både hadde gleden som var lagt foran ham. Altså, tenk for det, folkens. Vi skal jo faktisk til himmelen. Det jo ingen grunn til å være motløs. Her, når vi vet at denne tiden bare et øyeblikk, og så evigheten en evighet. Vi skal til himlen. Vi har en glede som ligger foran oss. Og for Jesus, når han gikk igjen den tyngste stunden i sitt liv, så sa han, jeg vet hva som ligger bak. Jeg vet hva som kommer. Når dette over, så vet jeg hva som kommer. Gleden som lå foran han. Og han stod midt oppi dette her med utfordring og motsigelse. Se på ham som holdt ut. Det også et sted der han holder ut. Holdt ut en motsigelse fra syndere. I den verden her så vil du oppleve utfordringer og motsetninger og vanskeligheter. Fordi du en troende. Og det til og med når du har ting fra Gud. Tenk på Moses som oppe der og ser Gud ansikt til ansikt. Og Gud åpenbarer seg og gir klar beskjed. Du skal føre mitt folk ut av fangenskapet. Og så vet han har et budskap fra Gud. Og så går han til farao. Og så sier han, farao, Gud har sagt at du skal slippe oss fri. Og vi skal gå ut av Egypten. Og farao sier, nei. Dere kommer ingen vei. Her det jeg som bestemmer. Ja, men Gud har sagt. Nei, her det jeg som bestemmer. Dere kommer ingen vei. Ja, men Gud har jo sagt. Helt uaktuelt. Legg på de dobbelt arbeidsbyrde. De får hente grass selv. Det skal ikke vi ordne lenger. Dobbelt så stor produksjon. Motstand. Motsigelse fra syndere. I vår hverdag så kan du oppleve motsigelse fra syndere. Og da sier han at da skal vi se på ham som holdt ut den motsigelsen, den utfordringen som det å leve i denne verden. Når du lever i denne verden, så lever du mot strømmen. Du lever ikke med strømmen, da du død. Da flyter man med strømmen. Men når du lever som en kristen, så lever du mot strømmen. Det utfordring. Det vanskelig. Det vanskeligheter som ligger der sånn. Men det nettopp det som selve livet. Det at du står som en påle midt i vanskelighetene. Du lever på en måte nesten sagt som fisken, som laksen i elva, som svømmer mot strømmen. For du ikke død. Du levende i Kristus. Og da går vi over helt til den avslutningen. Det var noe av den teksten jeg leste i dag til morgenen, som ble bare fantastisk herlig. Fra Galaterbrevet. Så det jo ikke sånn at du på en måte lever i forhold til en del yttre regler og retningslinjer. At ja, så skal vi da prøve å ta oss sammen. Vi skal prøve å få det til. Vi skal prøve å gjøre så godt vi kan. Vi ikke der i det hele tatt i forhold til det at vi mennesker. Når Jesus gikk her, så var han også menneske 100% som oss. Men han levde her også i kraft av den hellige ånd. Det var det som gjorde at han kunne være et sant forbilde. Ikke bare et hyggelig menneske, men han kunne være et sant forbilde. Og i Galaterne 5, 24 og 25 så står det at de som tilhører Kristus har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Hører du Kristus til? Det spørsmålet mitt. Hører du Kristus til? Ja, da har du, står det her, korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Det vil si at det finnes både lidenskaper og det finnes lyster som har en helt annen ambisjon, et helt annet ønske med ditt liv. Men disse står det at når du tilhører Kristus, så har du korsfestet disse kjødelige tingene. Det det ene biten som holder deg borte fra den svake siden. Og så sier han, hvis vi lever, og det da et spørsmål, hvis vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. Og den sier her altså to elementer. En ting at du har korsfestet da dette som det kjødelige, og så sier du nå, hvis vi lever i ånden, det vil si at Guds ånd får lov til å ha en dominant og dominerende plass i ditt liv. Hvis du lever der, så det ikke bare sånn at du lever der, men så sier den også, så la oss også vandre i ånden. Det å være en disippel, var inne på det her forrige uke, det å være en disippel å følge Jesus. Og når man følger Jesus, så følger man ikke alltid de enkle veiene. Jesus, når man fulgte han, så gikk han inn i noen av de mest vanskelige situasjoner man kunne se for seg. Altså, han gikk inn til mennesker som hadde dødd, og der han oppreiste de. Når du følger Jesus, så var du med inn i denne situasjonen. Her er det umulig. Eller du er sammen med Jesus, og det er 5000 som skal spise mat, og han sier at du skal sørge for at de får mat. Du skal sørge for at de blir mat her, sånn. Det å følge Jesus, det betyr at du kan ikke leve etter rent menneskelige prinsipper, men du er avhengig av den hellige ånds kraft i din hverdag. Og det er det som driver oss tettere på Herren. Det er det som driver oss tettere inn i det å søke ham, både i bønn og inn i skriften. For at det er der som standarden settes. Standarden settes ikke i hva du får til. Standarden settes i forhold til hva Gud får til. Og hva Gud kan gjøre gjennom et menneske. Det er der vi må løfte blikket og se forholdet. Og det er der Jesus blir det store forbildet, for Jesus viste oss hvor grensene går i forhold til å være et menneske og hva man kan utrette for Gud. Jesus demonstrerte hvordan det er å leve ved ånden eller i ånden, og hvordan det er å vandre i ånden. På alle områder så ser vi hvordan Jesus er et forbilde, ikke uoppnåelig, men en vei som han ønsker å invitere deg og meg til å være med på. Der vi kan være med og gjøre det ekstraordinære i hverdagen, som vi har gått igjennom, det å være til velsignelse, det å spise med noen, det å lytte til åndens ledelse, det å lære fra skriften hvordan Kristus lever, det å vite at jeg er sendt ut i hverdagen. Det å leve helhetlig, leve som man lærer, men også leve som man vil at andre mennesker skal leve. Og det å være et menneske, det å ha gleden som ligger foran oss, det å vite at det vil være utfordring og motstand, selv om du har ting fra Gud, selv om Gud har kalt deg til ting og sagt ting til deg, så vil det oppleves motstand ifra syndere, for de forstår seg ikke på det. Men så har du da ånden. Du har for det første korsfestet kjødet, men så lever du i ånden, og så kan du også vandre i ånden. Herre, takk for ditt ord. Takk for din fantastiske mulighet som ligger i det du har sagt til oss, Herre. Vi ber at du skal la oss få lov til å leve i disse enkle punktene, Herre, og være forbilder for de menneskene som står rundt omkring oss. Herre, ikke for å prøve å fremheve oss selv eller skryte, men fordi vi rett og slett er dine utsendinger i denne verden. Du har sendt oss. Takk at du istandsetter oss. Takk at din ånd er i oss. Takk at vi har fått lov til å korsfeste kjødet med både dets lidenskaper og lyster. Fordi vi hører deg til, så har vi korsfestet, Herre. Og hvis det er noen av disse lidenskapene og lystene som prøver å oppstå ifra døden igjen, så går vi bare tilbake til korset og sier at nei, den tiden er over. Du er korsfestet, du er begravet, du er borte. Og nå lever jeg i åndens kraft, og jeg ønsker å vandre i åndens kraft. Takk, Herre, for at vi får lov til å leve i den dimensjonen, Herre, der du berører oss på slike måter. Vi priser deg for det i Jesu navn. Amen.